Түшкү саат 1 болду. Саламат угарман, азаттыктан түшкү уктуруубузду баштайбыз. Оштун Чоңалар районунда 2 ирет жел силкинди, бирок жабыркагандар жок, деди өзгөчө кырдаалдар министрлиги.
Алдын ала алынган маалыматтар боюнча эч кандай жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок.
Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү залкар жазуучуну ата бейитте эскерүү болду. Алдыдагы жарым саатта президент Атамбаевдин Германияга сапары, салык кызматынын башчысы менен болгон маекти да уктурабыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 12 декабрь күнгө шейшемби, түшкү азаттыкта Бишкек студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунун аймагында кечээ кечтен бери 2 жер титирөө катталды. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишар Бекелов кабарлады. Кечээ түнкү 11:00 өткөндө Чоңалайдын Шибее же кенди Карамык жана Дароот коргон айылдарында 2 балл болгон жер титирөө катталды. Ал эми бүгүн таңда саат 7:00 жакын ошол эле аймакта Шибее же кенди Карамык Дароот коргон Каратейит Жарбаш айылдарында күчү 2.5 баллга жеткен жер титирөө болду. Алдын ала алынган маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталды. Алган жок. Соңку 3 күндөн бери бул Кыргызстандын аймагында катталган 5-чи жер титирөө. Кечээ эртең менен Ноокат районунда эпицентринде 3 балл болгон жер титирөө катталды. Түштөн кийин Жалал абадтын Жаң Акман айылында 2-2.5 балл болду. Ал эми 9 декабрда кечинде Өзгөндө 4 балл болгон болчу. Ош шаарында быйыл кыш түшкөндөн бери үй жайсыз адамдардын 4-ү каза тапты. Бул тууралуу азаттыкка Ош милициясынан кабарлашты. Былтыр да кышта 10 чакты адам бараар жери жок көчөдө тоңо өлгөнү айтылууда. Ошто көчөдө калган адамдар үчүн убактылуу баш калкалоочу жай жок. Азыр Ошто кар жааган жок, бирок өткөн түнү синоптиктердин айтымында абанын температурасы -5 жетти. Айрым жерлерде түндөн бери тынбай жаап жаткан карга байланыштуу республиканын тоолорундагы унаа жолдордо өзгөчө кырдаалдар катталган жок. Бул тууралуу да өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Карга байланыштуу тоолуу унаа жолдор жабылган жок. Баары ушул тапта кадимки тартипте иштеп жатканы айтылып атат. Бишкекте болсо унаа тыгындары азыр азайып калды. Түндөн бери тынбай жааган кардан улам бүгүн шаардагы жолдордо унаанын жүрүшү кыйындап, чоң көчөлөрдүн кесилиштеринде тыгындар пайда болгон. Такси кызматына суроо талап да күчөгөн. Шаар бийлигинин маалыматына караганда 26 машина менен жолдорго кум жана туз чачылды. Жалпысынан 8 тонна туз жана 170 тонна кум коротулду. Берлинде кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Германиядагы расмий сапарынын алкагында 10 чакты эки тараптуу документке кол коюлду. Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаевдин азаттыкка айтымында тышкы иштер жагынан кызматташуу боюнча, ошондой эле алар биздин саламаттыкты сактоо тармагыбызга жардам бермей болуп атат. Германия техникалык кызматташтык мекемеси аркылуу техникалык жардам бөлүнөт. Оторбаевдин айтымында Германия өкмөтүнүн техникалык кызматташтык мекемеси аркылуу бөлүнө турган акчанын жалпы суммасы боюнча Кыргызстан Борбор Азия аймагында биринчи орунга чыгат. Бишкектин четиндеги ата бейит мемориалдык комплексинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чарасы өттү. Маркумдун арбагына багышталып куран окулду, мүрзөсүнө гүл коюлду. Митинг реквиемге Айтматовдун жакындары, белгилүү акын жазуучулар, маданият ишмерлери, депутаттар жана өкмөт өкүлдөрү катышты. Түндүк Корея баллистикалык ракетасын учурду. Мындай кабарды алгач Түштүк Кореянын коргоо министрлиги билдирди. Андан кийин Жапон өкмөтү да өзүнө тиешелүү Окинава аралдарынын үстүнөн Түндүк Корея учурган ракета учуп өткөнү маалымдады. Кабарларга караганда ракета Прага убактысы боюнча саат 1:50 чамасында учурулган. Түштүк Корея буга байланыштуу улуттук коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогултту. Азырынча шаршемби таңындагы ракета учуруу ийгиликке жетишкени белгисиз. Анткени Түндүк Корея апрель айында учурган баллистикалык ракетасы абада учуп баратып кыйроого учураган эле. Расмий Пхеньян болсо мурдараак ракета тынчтык мүнөздө гана космоско спутник жайгаштыруу максатында учурларын билдирген. Буга чейин Улуттар уюму, АКШ баштаган бир катар мамлекеттер Түндүк Кореяны ракета учурбоого чакырган. Байкоочулар ракета Түштүк Кореяда жана Жапонияда жакында болуучу шайлоолордун алдында учурулганын айтып жатышат. Опера жылдызы Галина Вишневская 86 жашында дүйнө салды. Белгилүү опера ырчысы Галина Вишневская виолончелист жубайы Мстислав Ростропович менен бирге Советтер Союзунан 1974 жылы чыгып кетип, АКШда жана Парижде башпаанектеген. Союз кулагандан кийин Орусияга кайтып келип, Москвада Галина Вишневскаянын опера Борбор аттуу опера театрын ачкан. Болчу Вишневская Евгений Онегин, Согуш жана Тынчтык, Аида жана башка опералар менен дүйнөнүн эң ири сахналарында ырдап, Советтер Союзунун, Орусиянын жана бир катар эл аралык сыйлыктардын ээси болгон. Жанар, мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Угарман, сиз бул жана башка кабарларды, баяндарды, сүрөт видеолорду азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит kg. эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, Ош облусунун аймагында кечээ кечтен бери 2 ирет жер титирөө катталды. Кечээ түнкү саат 11:00 өткөндө Чоң Алайдын Шибе, Жекенди, Карамык жана Дарот коргон айылдарында 2 балл болгон жер титирөө катталды. Ал эми бүгүн таңда саат 7:00 жакын ошол эле аймактарда Шибе, Жекенди, Карамык, Дарот коргон, Кара Тейит, Жарбашы айылдарында күчү 2.5 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекилов мындайча кабарлады.
Алдын ала алынган маалыматтар боюнча эч кандай жабыркагандар анан кыйроолор болгон жок. Азыр Чоң Алайда бизде төзүүчү адистерибиз бар, алар карап толук маалыматтарды беришти. Эч кандай арыздатканулар да эл тарабынан түшкөн жок. Кыргызстан боюнча бүт республиканын аймагында жолдор кечээ карларга байланыштуу эч жерде жабылып, баардыгы ачык. Тиешелүү министрликтер өздөрүнүн жумуштарын жер жеринде аткарып жатышат. Бишкек Ош унаа жолу, эң негизги жол болгон Бишкек Ош унаа жолу жол каттамга толук койдун ачык. Бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын шашылыш билдирүүлөр таркатылган. Ошого байланыштуу ошол бийик тоолуу унаа жолдорго чыкканда сөзсүз түрдө баягы жайкы дөңгөлөктөрүн менен чыкпоого, же болбосо кышкы дөңгөлөктөргө өтүп, анан септерди дайыма салып жүрүүгө чакырат элек.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекилов ушундайча баяндады. Сиз угуп жаткан түшкү азаттык уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Германиянын президенти жана канцлери менен жолугушту. Анда экономикалык, маданий кызматташтык талкууланып, адам укуктарынын абалы тууралуу сөз болду. Атамбаевдин кыргыз президенти катары Европага жасаган алгачкы сапары тууралуу Берлинде жүргөн кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу Кубат Касымбековго майык курду.
Мынакей президенттин Германияга жасаган ушу сапарынын алгач өзгөчөлүктөрүнө токтолуп өтөсүзбү? Эмне өзгөчөлүк болуп атат? Эмнени байкап жатасыздар?
Өзгөчөлүгү бул президент Атамбаевдин Европага жасаган алгачкы расмий сапары. Ал Германия болсо Европа биримдигиндеги негизги орунду ээлеген өлкө. Муну кыргыз президенти кечээки жолугушууларда да баса белгилеп айтып жатты. Кечээки күн эки тараптуу жолугушууларга, иш чараларга аябай жыш толгонун айта кетели. Кыргыз президенти Германия жетекчилери менен жолугушуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзгөнүн кечээ кабарлаганбыз. Кыргыз тарап бул сапар абдан жемиштүү болгонун айтып жатат. Бул сөздү кечээки маалымат жыйынында Германия канцлери Ангела Меркель айында айтып, кыргыз президентинин сапары ийгиликтүү болду деп баа берген. Кечээки маалымат жыйынында ошондой эле Кыргызстандагы адам укуктарына байланыштуу да суроолор болду. Тактап айтканда немис журналисттери Кыргызстанда июнь окуяларына байланыштуу айтылды. Өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдырына кызыгып, анын иши кайра каралабы дегендей суроо узатты эле. Атамбаев ал суроого мындайча жооп берди.
Долго разговаривали по вопросу Азимжана Аскарова. Я считаю, что Кыргызстан, как страна, которая хочет стать мировой...
Биз Аскаров иши боюнча көпкө сүйлөштүк. Эгер Аскаров ишин кайра кароого негиз болсо, мен дагы кызыктармын. Бирок бул маселени президент эмес, сот чечет деп айтты Алмазбек Атамбаев.
Адам укуктар сактары, мисалы, Германия менен Кыргызстан ортосундагы бул жолугушуулардан да конкреттүү кандай чечимдер кабыл алынды? Мисалы, кызматташуу боюнча кандай конкреттүү бир сунуштар айтылды жана кандай иш чаралар болочокто ишке ашырылуучудай?
Бул боюнча кече ошол маалымат жыйынынан кийин эки тараптуу келишимдерге министрлер деңгээлинде кол коюлду. Бул тууралуу биринчи вице премьер Жомарт Отурбаевди уктурсак.
10 кагазга кол койдук. Тышкы министрлик менен жалпы долбоор боюнча саламаттык сактоо дагы алар бизге жардамын берет. Ошол экономикалык сферада да биз кол койгонбуз. Немистик КФВ банк менен кол койдук. Карыздарды алар ошол реконвертация жасап коюшту. Ошону менен чогуу техникалык жардам менен берет. Азыр GIZ деген агентство иштеп атат бизде. Биз Бурундук Азия боюнча биринчи орунда болобуз. Алардын жардам алып алган көлөмүн примерно Грузия менен бир деңгээлде бизге жардам берет.
Биринчи вице премьер министр Жомарт Отурбаев ошондой эле Кыргызстан Европа биримдигинен Грузияга көрсөтүлгөндөй өлчөмдөгү жардам алууга ниеттенип жатканын айтты. Маалымат үчүн айта кетсек, Европа биримдиги бул өлкөгө 670 миллион евро жардам көрсөткөн. Бул Кыргызстанга берилип жаткан жардамдан 22 эсеге көп. Экономикалык жактан кызматташуу үчүн Германия тарап жакын арада Кыргызстанга атайын эксперттик топторун да жибере турган болду. Алар Кыргызстандагы абалды иликтеп, кайсы багытта кызматташуу керектигин анализдеп чыккан соң, ошол бул багытта конкреттүү кадамдар болор айтылып жатат.
Рахмат сизге.
Президент Атамбаевдин Германияга болгон сапары тууралуу ушул тапта Берлинде жүргөн кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу Кубат Касымбеков менен маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бүгүн 12 декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде залкар жазуучуну эскерүү иш-чарасы өттү. Бул иш-чарага Азаттыктын кабарчысы Мирлан Токтолиев да барып катышып келди. Мирлан, иш-чара тууралуу кененирээк айтып берсе.
Митинг реквием эртең мененки саат 10:00 Ата Бейитте башталды. Ал жерге Айтматовдун жакындары, белгилүү акын, жазуучулар, маданият ишмерлери, депутаттар жана өкмөт өкүлдөрү катышты. Ошондой эле дүйнөлүк классикти эскерүүгө бир катар чет элдик жарандар дагы катышты. Жалпысынан иш чарага 100 жакын адам катышкан. Митингге чыгып сүйлөгөн кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиев Айтматовду дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучу. Анын китептерин бүт дүйнө окуп жатканын сыры бар. Ал чыгармаларында көркөм ой жорушу, көтөргөн маселелеринде терең нерселерди айткысы келген деди.
Эзелден чечилбеген улуу талаш канткенде адам уулу адам болот дегенде. Учкем өзүнө дагы, бизге дагы, кыргыздарга, бүт дүйнө адамзатына суроо койгон. Бул жашоодо кандай улуу? Ушу чекемдин койгон алдыгындай суроосу адамзатка жетти да. Ошон үчүн биз чекемди бул дүйнөлүк масштабтагы инсан катары баалап атабыз. Ошону бүт жалпы дүйнө эли баалап атат.
Деди жазуучу Бексултан Жакиев. Аягында арбагына багышталып Куран окулду, мүрдөсүнө да гүл коюлду. Дагы кошумча ала кетчү маалымат, Чыңгыз Айтматов тирүү болсо бүгүн 12 декабрда 84 чыкмак. 2008 жылдын 10 июнунда Германиядагы клиникалардын биринде дарыланып жатып дүйнө салган. 14 июнда маркумдун сөөгү ата бейитте коюлган.
Рахмат, мына Чыңгыз Айтматовдун эскерүү иш-чарасынан тартылган видеону сиз Азаттык чекирткеси сайтыбыздан дагы бир саамдан кийин көрсөңүз болот. Жазуучунун мындан 30 жылдай мурун кыргыз тилинде жазган «Кайрылып куштар келгенче» аттуу чыгармасында Манас эпосунун жаралыш тарыхы, эл тагдыры, жер тагдыры тууралуу терең ой жүгүртүүсүн калтырып кеткен. Айтматов өзү жазып, өзү окуган бул уникалдуу радио эссени ого Осмон Акун Ибраимов даярдады.
Жайдын толгон кезиндеги август түндөрүн, асмандагы жылдыздар алыста турганы менен ар бири өңүнө чыгып, алаканга салгандай ар бири өзүнчө нур төгүп, чет-четинен бүлбүлдөгөн күмүш кыроо чалып, асманды тиги каптал, бу капталына жайнап, кири жок жадырап барышат. Жамиля ошондо менин алдымда кетип бара жаткан. Тизгиндерди бош кое берип, эки жагына көз сала, акырын гана кыңылдап ырдамыш болот. Биздин учукпай сүйлөбөй келе жатканыбыз анын көңүлүн басынтып жатты. Мен аны билип эле турдум. Чын эле ушундай түндө да унчукпай коюш болобу? Адам деген тилдүү, жандуу болсо, анын табигаттын ушул көрүнүшүнө жооп бербейби? Жолдун туурасын кесип, шаркырап аккан сууга жеткенде Данияр арабаны жайыраак айдап, күмүштөнгөн кечиттин таштарына такалардын чакылдап урулганын атайын эңкейип тыңшай калды. Анан бир убакта чу деп аттарды желдирди, күтпөгөн жерден дирилдеген үн менен ырдап жиберди. Бирок ошол замат уялып кетти окшойт, үнү мукактанып чыкпай калды эле. Кийинки эки сапты көкүрөөн абага толтуруп, обонун бийик көтөрүп ырдады. Эмне болгонун билбейм, бул жерден ал дагы мурчу түштү. Ошол бойдон үн чыкпай да калды. Ай уялчак киши курусун, андан көрө ырдабай эле койбойбу? Кудай билет, бети дуулдап өрттөнүп кеткен чыгар. Ал эмес, ал үчүн мен да оңтойсуздана түштүм. Данияр унчукпай келе берди. Алды жакта капчыгайдын чыга бериши агарып, өрөндөн келген жел бетке сокту. Жана баштаган обонду Данияр дагуулантар бекен деп чыдамсыздык менен күттүм. Бир аз өтө түшүп, ал кайра ырдаганда мен чындап эле сүйүнүп кеттим. Адегенде Данияр мурункудай эле үнү кысталып, батына бербей акырын баштады. Бирок бара-бара үнү улам ичтен күч алып, арышын кенен таштап, чабыты толгондо, капчага ичи баштан аяк жаңырып, алыскы аскалар Даниярдын обонун эки жактан, эки баштан Даниярдын обонун эки-үч кайтара улантып жатты. Анын үнү дагы да чыйралып, күчөй берди. Ошондо шаңшып созолонгон үнү гана эмес, Даниярдын обонунда болгон жалын менен чексиз мээрим адамды таң калтырып жакасын кармады. Ушунун өз эмне экенин, аны эмне деп айтарымды билбедим. Ырчынын көмөкөйүнөн чыккан үн элеби, же болбосо андан башка жүрөктүн өзүнөн оргуп чыккан дагы бир нерсе барбы? Ал өзү эмне? Ал эмне адамдын жанын эргитип, ой кыялын ойготот? Азыр да айта албасы эле. Атаканат колдон келсе, кагазга жазып отурбай, бул укмуштуу обондун өзүн салып берсем гана. Данияр дагы көпкө чейин обон салып ырдап келди. Чалкыган август түнү аны тыңшап, обонго арбалгандай терең тынчтыкта уюп малдырады. Ал түгүл аттар да, карабаларды жай терметип, жай басышты. Муна ушинтип адамдын денесин балкыта, толуксуп ырдап келе жаткан Данияр бир убакытта үнүн бийик закымдата келип, ырын чорт токтотту да аттарга ала сала камчы уруп айдап жөнөдү. Менин оюмда Жамиля да анын артына түшөт экен деп, тизгиндерди жыйып, алардын соңуна калбай утурламак болдум. Бирок Жамиля козголуп да койгон жок. Башын бир жагына кыйшайткан калыбында терең кыялга чөгүп, нес болгон сыяктуу ошол бойдон булк этпей отура берди. Обондун абада калган учкундары дагы эле көкөлөп жүргөндө, Жамиля аны сыкырланып тыңшаңыз. Мындай учурларда Даниярды угуп отуруп, астындагы бос тапырак кең талаа жерде адам баласы ушунчалык сүйгөн үчүн жата калып аны өз энеңдей бек кучактап өпкүлөгүң келет. Мына ошондо биринчи жолу менин жүрөгүмдө кандайдыр жаңы бир нерсе ойгонуп, көкүрөктү дегдеткен эңсөө кыстап, мен дагы ушул жер келбетин, жер көркүн Даниярча сезе билип, сүйө билип, мен дагы ушинтип элге айтып берсем э деп тиледим. Өзүм да жакшы түшүнө бербеген белгисиз алда ненин келерин күтүп, ошого сүйүнүп да сүрдөп да жүрдүм. Ошол белгисиз күтүү, түшүнүксүз эңсөө чыгармачылыктын алгачкы чакырыгы экенин, келечекте мен турмушту боектор, сүрөттөр аркылуу көрсөтүүгө аракеттене турганымды анда билген эмес экен.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү келерки жылы көбүрөөк салык жыйноону көздөдү. Бул план кантип, кандай жолдор менен ишке ашырылат? Көмүскөдөгү салык төлөөчүлөр канткенде ачыкка чыгат? Бул суроолорго мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Исхак Масалиев жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мына салык кызматы келе жаткан жылы кеминде 4 миллиард сомго көбүрөөк салык жыйноону көздөп жатты. Анан бул планды кантип, кайсы жолдор менен ишке ашыралы деп жатасыздар?
Биринчи кезекте көрсөтмөлөрдөн калыш үчүн биринчи бул салык кызматтын ишмердүүлүгүн кичине өзгөртүш керек. Биринчи кезекте ушул ишкерлерге бурулуп жардам, консультация, жардам жолу менен барыш керек. Экинчиден бул жерде быйылкы жылда бир топ мыйзамдар кабыл алган болчу. Айрыкча мына НДС деген кээ бир өлкөлөрдөн бошотулган болчу. Салыктын бир түрлөрү өзгөрүлүп кетти. Анан мына жакында эле өкмөт сунуш кылып, комитеттин доктору менен макулдоо берилген Бишкек шаарындагы жер салыктардын зоналдык коэффициенттери бекитилгенде, бул деген жанагы бай үйлөрдүн ээлери кичине салыктан 10%-20%га чейин көбүрөөк төлөй баштайт да эки жылга.
Демек кайсы бир деңгээлде жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында көмүскө экономиканын бир бөлүгү ачыкка чыгат деп айтууга негиз бар турбайбы?
Ошондойлор болот. Анан экинчиден дагы бир нерсе бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Бишкек шаарында баягы курулуш чоң проблема болуп турат да, бизге салыкчылар үчүн бул өтө татаал проблема. Себеби жаңы курулган кымбат үйлөрдүн салыгы бизге керектүү деңгээлде түшпөй атат. Ошол багытта деле иштеп атабыз. Менимче кийинки жылда кичине тажрыйбабыз да көбүрөөк болот. Ошол жерден бир топтогон акча түшүш керек да. Себеби жалпы принцип болуп турат да, эгерде кымбат баалуу үй ала турган жаран болсо, ал тийиштүү ошол курулуучу курум ишканалары тийиштүү салык төлөш керек. Ал эми бүгүнкү күндө ага толук биз жете албай атабыз. Ушул багытта иштешибиз керек. Анан дагы бир багыт бар. Жанакы элге кызмат кыла турган услуга тармактардагы ишканаларды контракт система өткөргөн, бул келечектүү жол деп эсептейбиз да. Себеби мына ашканаларды, мисалы катары ресторандарды Бишкек шаарында 500 ашык уже контракт өткөн да. Ал эми ошону кеңейтиш керек. Ошондо салыктын көлөмү көбөйөт. Ошол ошондой бир иш чаралар, сиз айткан теманы айтып кеттиңиз, көмүшкө экономика деген бул бир гана жашыруун өндүрүүсү эмес, бул деле көпчүлүк учурда салыктан качуу деген алдыда келет да ошого. Ошол салык жетпеген салыктарды биз көтөрүшүбүз керек да, таап жарыкка чыгарып ошону төлөгөнгө шарт түзүп беришибиз керек да.
Салыктан качуу деп да айтып калбадыңыз, деги эле ушу Кыргызстанда салыкты өз эрки менен берип төлөп, ошо салык төлөөнү милдет катары көргөн маданиятты канткенде калыптандыра алабыз?
Бул эми Кыргызстанда эмес, бул бүткүл дүйнөдө адам табигатында ушундай. Салыкты өз ыктыяры менен баягы сүйүнүп жылкап төлөгөн киши жок.
Мисалы бирок батыш өлкөлөрүндө бар го салыктарды төлөп.
Билесиздер го, батыш Европада өнүккөн мамлекеттерде салык төлөнбөй калды деген бул чоң кылмыш деп эсептелет да. Демек ал бар да, ал принцип бар да, салыктан качуу аракети бардык мамлекеттерде эле бар.
Анан бир суроо бергим келип атат, мисалы Кумтөрдөн салык алдын ала алынган тууралуу маалыматтар калганда, анан келерки жылы анын ордун кантип толтурабыз, жана бул бир айлык акылардын азайышына алып келбейби?
Эми мына биз сиз айтып атасызбы, бизге 3.5 миллиард кийинки жылга көбүрөөк салык план коюлуп атат да. Мына ушул Кумтөрдүн 1.4 миллиард деп эсептесек, андан тышкары быйыл депутаттар мыйзам кабыл алды, атайын баягы каражаттардан салык алынып койсун деп. Бул деле 1.3 миллиарддай эле кем түшөт да. Ошолордун баарын эсептесе биздин планыбыз 5 миллиардтан ашыгыраак болот. Бирок аткарышыбыз керек, себеби динамика көрсөтүп атат жыл сайын акыркы жылдары. Эң кеминде 5 миллиард, эң көбүдө 7 миллиард кошулуп атат да. Демек бул салык кызматта, салык системада бир топ булактар бар көбөйтүш үчүн. Бирок жылдан жылга ал жанакы көлөмү, проценти азаят да. Кумтөр боюнча айтып кеттиңиз, бул эми алдын ала алынган деп кичине бардык массалык маалымат каражаттарды кичине туура эмес алынып калды. Бул жерде ар бир ишкер укугу бар. Кааласам мен же сиз салыкты 2-3 жыл мурдатан төлөп койсоңуз болот алдын ала. Ал ыктыяр. Бул жерде менимче мурунку өкмөт эмне себептен билбейм, ушул кадамга барылган болчу, 30 миллион доллар алынган. Аны салык кызматка оорутушпөсүн деп кийинки жылга айлап бөлүп койгон да. Бул эми мыйзам бузуу эмес, бул чындап айтканда буга барбаш керек эле. Но бирок баргандан кийин азыр бул салык кызматка кичине оорчун кошумча жумуш болот.
Мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Исхак Масалиев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Глобалдык кризис дүйнөдө жумушсуз жаш муунду жаңы сыноолорго түртүүдө. Ааламда азыр иш таба албаган жаштардын саны арткан сайын социалдык нааразылыктын жаңы толкундары да тынчсыздандыра баштады. Төрөкулдоров маселеге кеңири токтолот.
23 жаштагы Акмал Дилдорбек Тажикстанда университетти 2 жыл мурда аяктаган. Ошондон бери өзүнүн көпчүлүк курдаштарындай эле Акмал ишсиз жүрөт. Азатка сүйлөп атып, ал азыр эми жалгыз эле жол Орусияга иш издеп барыш калганын айтты. Азыр ишим жок, үйдө отурам, өзүм компьютер боюнча программистмин. Банктарга, ар кайсыл ишканаларга иш издеп кайрылдым. Азыр деле жумуш издеп жүрөм, эч нерсе табылбаса Орусияга мигрант болуп кетишим керек. Дилдорбек глобалдык экономикалык кризис маалында өнүгүп келаткан мамлекеттерде катары улам кеңейген жумушсуз жаштардын бири. Бириккен улуттар уюмунун алдындагы эл аралык эмгек уюму кабарлагандай, ушул тапта дүйнөдө 15 жаштан 24 жашка чейинки жаштардын 75 миллиону жумушсуз жүрөт. 2007-жылы глобалдык финансылык кризис башталгандан бери иши жок жаштардын саны 4 миллион адамга көбөйгөн. Жаш муун иш издөөдө туш болуп аткан кыйынчылыктар жалпы эле жумуш рыногундагы терең кризистин белгиси. Эл аралык эмгек уюмунун Бангкоктогу жаштар жумушсуздугу боюнча адиси Мэттью Когнактын айтымында жаштар арасындагы жумушсуздук улуу муундун өкүлдөрү менен салыштырганда 3 эсе жогору.
Жаштар дискриминациядан башкаларга караганда көбүрөөк жабыр тартышат. Экономикалык өсүш бар жерде жаштар эң акыркы болуп жумушка алынат. Экономикалык криз учурунда алар биринчи болуп иштен кетирилет.
Евробиримдикте азыр 25 жашка чейинки ар бир 5-чи адам жумуш таба албай жүрөт. Көптөгөн жаштарды ишканаларда толук иш күнүнөн жарым күндүк ишке же такыр эле айлык акысы расмий көрсөтүлбөгөн кара жумушка түртүшүүдө. Жумушсуздук өзгөчө Испания менен Грецияда күчөдү. Ал жерде мектепти жана колледжди бүтүргөндөрдүн жарымы ишсиз калган. Дүйнөдө жаштар эң көп деп эсептелген Азия Тынч Океан регионунда да жумушсуздук боюнча абал иш жылытарлык эмес. Азыр Тайваньда жана Филиппинде ар бир алтынчы, Индонезияда ар бир бешинчи жаш адис ишсиз отурат.
Европада азыр жаңы жумуш орундарын түзүүгө көп көңүл бурулууда. Азыр адамдарга иш орундары жетпей жатат. Азияда да жаңы жумуш орундарын түзүүгө аракет кыла башташты. Бирок ал иштерде адамдарга социалдык колдоо жагы каралганбы? Маселе ушунда. Жаштар кээде укугу корголбогон, айлыгы төмөн, начар иштерге макул болууга мажбур.
Жыл сайын дүйнөдө ишсиз отурган жаштардын саны 40 миллион адам менен толукталууда. Мунун кесепети коомдордогу коопсуздукка өтө оор болоорун эскертип, азыр эксперттер дүйнө экономикалык жана социалдык бомбанын үстүндө отурганын айта башташты. Маселен, жаштардын күчү толук пайдаланылбаган, калкы улам картайып бараткан өлкөлөр үчүн бул өтө опурталдуу көрүнүш. Жаштардын арасында иштегендер аз болгон жерде салык да аз төлөнөт. Демек, мамлекет пенсия, социалдык төлөм өңдөө милдеттерин жакшы аткара албай калат. Жумушсуз жүргөндөрдүн ичинде иш тапкандар аз болот. Алар өмүрүнүн аягына чейин татыктуу киреше берген ишке жете албайт деген коркунуч жогору. Эл аралык кызматташтык жана өнүгүү уюмунан билдиришкендей, узак убакыт жумушсуз жүргөндөрдүн абалы көбүнчө жакырчылык, ден соолугунун начардыгы, балдардын мектепке барбай же начар билим алышы менен коштолот. Акыр аягында мунун баары жаштар арасында өз өлкөсүндөгү өкмөттөргө таарынышты, социалдык нааразылык толкундарын жаратат. Буга эң эле ачык мисал былтыр түндүк Африкадан тарта жакынкы чыгышка чейин аймакты толугу менен кучагына алган нааразылыктардын айтылуу араб жазы. Андан сырткары кризистен кийин белин бууп чыгашаларды кескин кыскарткан жумурияттарда экономикада өсүш да өтө аз болуп, мунун баары түштүк Европада элди өкмөткө каршы чакырыктар менен көчөгө чыгарды. Кыргызстанда болсо расмий маалыматтарга караганда жумушсуздардын саны 200 000 ашат. Алардын 70% жаштар экенин эске салган өлкөнүн жаштар, эмгек жана жумуш менен камсыздоо министри Алиасбек Алымкулов жумушсуздукка негизги себеп деп жаштардын кесипти натура тандаганын эсептейт.
Жакынкы арада Кудай буюрса 4 ГЭС курулат. Россия мамлекети. Биринчи эле ГЭС курулганда ошол жака 12 000 адам талап кылынат. Ал жака кимдер керек? Арматурщиктер, бетончиктер жана башка адистер керек да. Чоң проблема ушу адисти туура эмес тандап атат биздин жаштарчы. Жогорку окуу жайын бүткөндөр аны 24 гана пайыз жумуш менен камсыз болот. Ал эми биздин кесиптик техникалык окуу жайды бүткөндөр 75-78% чейин жумуш менен камсыз болуп атат да. Мында мен сизге бир мисал келтирип кетейин. 26% биздин жаштар юрист же финанс же экономист болгусу келет экен. Ал эми биздин мамлекетке ошончо пайыз юрист финансттердин кереги барбы? Болгону биз мамлекет болгонубузга карабастан болгон 4 гана пайызы агрардык багыттагы окуу жайга тапшырат экен. Бул эмне деген көргөзсүз? Азыр эң жаш ошол күчтүү тажрыйбалуу агрономдордун затектеринин жашы 50 чыгып калды. А муундардын арасында ажырым күчөп бара жатат. Эгер жаштарды биз кайрадан ошол багытта тарбиялап өстүрбөсөк, каяктан табабыз агрономдорду, затехниктерди, ветеринарларды? Көрдүңүзбү? Бишкек шаарында сантехник айына 40-50 000 сомго чейин табат. Азыр мамлекет кызматкер мынча айлык албайт. Экинчиден ошол айлыктын 6-чы базардан телефон чалсаң айтат, мен бош эмес, мен эс алып атам деп. Мына көрдүңүзбү?
Деди Азаттыкка Кыргызстандын жаштар, эмгек жана жумуш менен камсыз кылуу министри Алиасбек Алымкулов. Министрдин айтымында азыр алар жаштарды өлкөгө кайсыл кесип зарыл болуп атса, кайсыл тармактарда адистер жетишпесе, ошол жолду тандоого үгүттөп атышат. Бир топ жерлерде айыл чарбасына адистерди кайра окутуу программаларда иштеп атканын кошумчалады министр. Эл аралык эмгек уюму менен эл аралык кызматташтык жана өнүгүү уюму да акыркы билдирүүлөрүндө дүйнөдөгү өкмөттөргө жаштарды өкмөт колдогон иштерге жана окутуу программаларына тартууга чакырык таштады. Францияда болсо өкмөт 150 000 жаңы жумуш ордун түзүш үчүн 3 млрд $ программаны ишке киргизе тургандыгын жарыялады. Төрөкулдоров, Азаттык.
Угарман, биздин үн алда жаңырган бардык баяндарды, маектерди, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бүгүн түшкү Азаттыкта сиз менен Жанар Акаев бирге болдум. Аман болуңуз.